E é unha materia máis donde se está facendo cómplice das políticas de Orozco e Liñares. Non hai cambio de políticas, hai cambio de imágenes, de caras, pero non de políticas que se viñan facendo no Concello de Lugo. Pasou onte, o vimos, na aprobación dos orzamentos, donde con materia de personal se sigue exactamente cas mismas eivas, coa mesma oficina de colocación en que se está a convertir, o Concello se convertiu nos gobernos socialistas, e en este momento co tema da grúa exactamente igual. Tuvo, e se lle presentan varias oportunidades para desmarcarse da maneira de facer política, para facer unha política nova e que entrara aire fresco no Concello de Lugo, pero a alcaldesa, non sei por onde está acollida, pero desde logo non quere cambiar de sistemas de facer política no Concello de Lugo, e o Concello de Lugo o necesita.